kailangan mong gumaling, anak. Hindi ako papayag na mawala ka sa amin ng tatay mo. Ikaw lang ang meron kami. Ikaw lang ang kayamanan namin, anak.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Na-confine sa ospital ang asawa ni Purin na si Andoy nang sumuka ito ng dugo at nalaman nilang pulmonary tuberculosis ang sakit ng kanyang asawa. Ipinaalam ni Purin sa anak na si Ami ang naging kalagayan ng ama nito. Agad-agad namang nagpadala ng pera ang kanyang anak. Nakalabas din ng ospital si Andoy, subalit pinayuhan na ito ng doktor na hindi na ito maaaring mapagod. Kaya naman, hindi na siya makapagtrabaho. Lagi nang nagpapadala ng pera ang anak nilang si Ami para sa pangangailangan nilang mag-asawa. Sa huling pag-uusap ng mag-ina, ay kinumustang muli ni Purin ang kalagayan ng kanyang anak sa Maynila. At ngayon, narito ang ika-apat na yugto ng tampok na kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay ni Purin na pinamagatang kayamanan dito sa dulang tagumpay sa laban ng buhay.
Mga problema ay batong mga tuntungan hanggang ang pangako niya ilagay.
Hello? Ami anak? Nandyan ka pa ba? Hello anak, naririnig mo pa ba ako?
Opo, Nay.
Ay, akala ko eh, binaba mo na ang cellphone mo. Hindi mo na kasi ako sinagot. Eh, ayos ka lang ba dyan, anak? Hindi ka ba nagkakasakit, ha?
Ho? Opo, ayos lang po ako dito sa Maynila, Nay. Hindi po ako nagkakasakit. Huwag niyo po akong alalahanin.
Ay, kapag may problema ka dyan, sabihin mo agad sa akin. Kahit na malayo ako sa iyo, ipipilitin kong pumunta diyan kapag kailangan mo ko.
Opo, Nay. Sige po. Bye-bye na po. Ibababa ko na po 'tong phone. May tatapusin na po kasi akong lesson plan eh. Tatawag na lang po ako uli sa inyo.
Ah, sige anak. Para makausap mo rin ang tatay mo. Ay, tulog na kasi siya ngayon. Gustong gusto ko pa naman nung makausap. Miss na miss ka na kasi namin, anak.
Miss na miss ko na rin po kayo ni tatay, Nay.
Ay, nako, mag-iingat ka dyan, ha? Huwag ka rin magpapalipas ng gutom. Kumain ka sa tamang oras. Mahirap ang magkasakit. Ay, mahal din ang gamot. Tsaka huwag ka rin masyadong magpapagabi ng uwi. Delikado pa naman dyan sa syudad. Maraming mga loko-loko.
Opo, tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo.
Tandaan mo rin lagi, ha? Mahal na mahal ka namin ng tatay mo.
Nasaan ako?
Nandito ka ngayon sa ospital. Dinala ka namin ng mga co-teacher natin. Sabi kasi ng mga estudyante mo, bigla ka daw nahilo at hinimatay habang nasa kalagitnaan ng pagtuturo. Saka may lumabas daw na dugo sa ilong mo.
Naalala ko na. Bigla nga akong nahilo kanina habang nagtuturo ako. Tapos bigla na lang nagdilim ang paligid ko.
Ay, sabi ko naman kasi sa'yo na huwag kang masyadong magpupuyat at magpapagod ng sobra. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo.
Salamat, Sandy, ah, sa pagdadala niyo sa akin dito sa ospital. Eh, nasa na pala yung mga co-teacher natin na kasama mong nagdala sa akin dito?
Bumalik na sila sa school. May mga klase pa kasi sila. Ako na lang ang nagpaiwan dito para magbantay sa'yo.
Buti na lang at nandyan ka, Sandy. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka eh.
Ay, wala yun. Ganun naman talagang magkaibigan. Nagtutulungan, di ba?
Mabuti at gising na ang pasyente.
Kakagising niya lang po, Dok.
Iha, kamusta na ang pakiramdam mo?
Nanlalata po ang pakiramdam ko, Dok. At parang pagod na pagod.
Matagal ka na bang nakakadama ng mga sintomas na to? Pati yung pagkahilo at pagdurugo ng ilong.
Yung laging pagod po at pagkahilo, lagi ko po yung nararamdaman. Tsaka, lagi rin po akong inaantok. Pero po yung pagdurugo ng ilong, ngayon lang po nangyari sa akin, Dok.
Yung mga pasamo sa katawan, matagal na ba yung mga yan?
Matagal na po yan, Dok. Hindi ko lang po pinapansin.
Sana, noon pa lang nagpakonsulta ka na sa doktor, Iha.
Yan nga din po ang laging sinasabi ko sa kanya, Dok. Kaso, ang tigas ng ulo.
Ano ka ba, Sandy? Nakakaya naman kay Dok. Dok, ano po bang sakit ko?
Base sa mga test results na isinagawa namin sa'yo, lumalabas na meron kang leukemia.
Po? Meron akong leukemia?
Thank you.
O, Andoy, ito na ang gamot mo. Inumin mo na to. At ito na rin yung isang basong tubig.
Salamat po rin.
Mahigit 3 buwan ka na rin palang umiinom ng gamot para sa sakit mo. Buti na lang at may libreng gamot na pinamimigay sa center para sa mga may sakit na TB.
Oo nga eh. Siguro kung binibili natin ang gamot na iniinom ko, eh baka lalong nagkabaon-baon na tayo sa uta.
Ay. Sigurado yon. Lalo na nga at parehong wala tayong trabaho ngayon. Buti na lang at laging nagpapadala ang anak natin ng pera para sa pagkain natin at iba pang mga pangangailangan natin.
Ay, oo nga. Pero po rin, bakit ilang araw na yatang hindi tumatawag ang anak natin?
Eh, nagtataka nga rin ako, Andoy. Dati naman eh, araw-araw siyang tumatawag sa atin. Tinawagan ko nga siya kahapon, pero hindi ko siya makontak eh.
Baka busy siya sa pagtuturo.
Eh, siguro nga. Hindi bale. Tatawagan ko na lang siya uli mamaya. Baka sakaling makontak ko na siya. Ayan, Andoy. Eh, naririnig ko na ang cellphone ng anak natin. Nagre-ring na. Ay, sana sagutin niya ang tawag natin.
Ay, buti naman at tatawagan mo na siya.
Hello, Nay?
Ay, hello, anak. Ay, buti at nakausap ka na namin dito sa cellphone. Ilang araw ka na naming tinatawagan, pero hindi ka namin makontak.
Sorry po, Nay. Medyo nagka-problema lang po ako ng konti.
Ha? Nagka-problema ka dyan, anak? Sabihin mo sa amin.
Huwag po kayo mag-alala, Nay. Okay na po ako dito. Eh, kayo po. Kamusta na po kayo ni tatay?
Eh, ayos naman kami dito, anak. Ang tatay mo, eh, tuloy-tuloy pa rin ang gamutan. Pero medyo umaayos na yung pakiramdam niya. Eh, katabi ko nga ngayon ang tatay mo at nakikinig sa usapan natin. Naka-loudspeaker kasi itong cellphone.
Eh, pwede po bang makausap si tatay?
Sige!
Hello po, tay. Kamusta na po kayo?
Ayos lang ako, anak. Eh, miss ka na namin.
Miss ko na rin po kayo ni nanay, tay. Ingat po kayo lagi dyan sa probinsya, ha?
Ay, ikaw din, anak. Mag-iingat ka lagi dyan sa lungsod. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Iwasan mong magkasakit. Mahirap ang magkasakit.
Bakit hindi mo sinabi sa mga magulang mo ang sakit mo, Ami, kanina? Habang nag-uusap kayo sa phone?
Ayoko mag-alala pa sila sa akin, Sandy.
Karapatan nilang malaman ng sakit mo. Mga magulang mo sila.
Ayoko nang dagdagan ng problema ni nanay. Tsaka, may sakit pa si tatay at nagpapagaling. Baka makasama sa kanya pag nalaman niya ang tungkol sa sakit ko.
So, plano mo talagang ilihim sa magulang mo ang sakit mo, Ami? Hindi lang simpleng sakit ang sakit mo. Leukemia ang sakit mo. Cancer sa dugo. Paano kung mas lumala pa yan?
Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Sandy.
Bakit ngayon pa ako nagkasakit ng ganito? Ngayon pa na masigit nila akong kailangan. Paano pa ako makakatulong sa mga magulang ko? Kung may sakit ako.
Huwag mo munang intindihin ngayon yan, Ami. Ang intindihin mo muna ay kung paano ka gagaling sa sakit mo.
Nandyan ba ang nanay mo?
Ay, wala po, Aling Puring. May pinantahan po siya. Bakit po?
Eh, mangungutang sana ako ng 1 kilong bigas at 1 delata.
Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo mapapautang kasi kabilin-bilinan po ni Mama na wag daw po ako magpapautang dito sa tindahan.
Eh, babayaran ko rin naman kapag nakapagpadala na ng pera ang anak kong si Ami.
Pasensya na po talaga kayo, Aling Puring. Yun po kasi ang bilin ni Mama sa akin eh. Balik na lang po kayo kapag si Mama na po ang nagbabantay dito sa tindahan. Siya na lang po ang kausapin nyo.
Ah, oh, sige. Eh, anong oras ba babalik ang Mama mo?
Hindi ko rin po alam eh. Baka po gabihin po siya.
Eh, ganun ba? Oh, sige. Alis na ako. Salamat na lang.
Sige po.
Ay, anong gagawin ko ngayon? Wala pa naman akong maisaing na bigas para sa tanghalian. Anong ipapakain ko kay Antoy? Kailangan pa naman niyang kumain bago uminom ng gamot. Ay, 1 buwan na pero hindi pa rin nakakapagpadala ng pera ang anak naming si Ami. Bakit kaya? Ay, saan ako kukuha ng pera para pagkain namin?
Baka makasama sa'yo yung sobrang pag-iyak. Ano ba kasing nangyari? Bakit umiiyak kang pumasok dito sa faculty room?
Kinausap ako ng principal kanina. Sabi niya, mas makabubuti daw na huminto muna ako sa pagtuturo. At magpagaling muna ako sa sakit ko. Maaari pa naman daw akong bumalik sa pagtuturo dito sa school kapag magaling na ako.
Tama naman din ang principal natin, Ami. Ilang beses ka na kasing nahihimatay habang nasa gitna ng pagtuturo. Saka, lagi nang dumudugo ang ilong mo. Masama sa'yo ang mapagod at ma-stress. Kaya, mas mabuti na nga siguro na huminto ka muna sa pagtuturo.
Hindi pwedeng tumigil ako sa pagtuturo. Ako lang ang inaasahan ngayon ng mga magulang ko, Sandy. Tsaka, may sakit pa si tatay. Mas kailangan namin ngayon ng pera. Pati na rin sa pagpapagamot ko.
Pero kaya mo pa bang magturo? Sa nakikita ko ay hindi mo na kaya. Tignan mo ang sarili mo, oh. Ang laki na ng ipinayat mo. Saka, ang putla-putla mo na rin. Dumadami na rin lalo ang pasa mo sa katawan. Siguro nga ay mas makakabuti sa'yo ang magpahinga para makabawi ang katawan mo.
Pero paano mga magulang ko?
Mauunawaan ka ng magulang mo, Ami. Lalo na kapag nalaman nila ang totoong kalagayan mo.
Andoy, nainom mo na ba ang gamot mo ngayong umaga?
Oo, tapos na. Diba, ikaw ngayon nag-abot sa akin ng isang basong tubig kanina. Pagkatapos natin kumain ng almusal.
Ay, oo nga pala. Ay, pansin ko, nagiging makakalimutin na ako. Ang hirap talaga ng tumatanda na. May kumakatok sa pinto.
Oo nga.
Sandali at bubuksan ko lang, ha? Ay, baka isa na naman tong maniningil ng utang. Wag naman sana at wala pa akong pambayad.
Nay?
Ami?
Anak! Diyos ka, ikaw, ma! Magandang umaga po, Nay. Ay, naku. Pasok ka sa loob ng bahay, anak. Pasok! Bakit hindi ka nagpasabi na uuwi ka dito sa probinsya ngayon? Eh, sana nasundo kita sa terminal. Andoy! Andoy! Nandito ang anak natin, si Ami!
Si Ami pa ka, ma, yung tumatay!
Oo, ay, nandito! Ay, nandito sa may tapat ng bintana ang tatay mo at nakahiga sa folding bed.
Kasama dito sa probinsya. Miss na miss ka na namin, anak.
Miss na miss ka na rin po kay Tay. Kay Nanay. Eh, teka. Kumain ka na ba ng agahan? Dito po, Nay. Magkwentuhan muna kayo ng ama mo dito sa sala. At iinitin ko lang ang kanin at ulam sa kusina para makakain ka na ng agahan.
Kasi po, busy po ako masyado, Nay.
Kahit busy ka, magkasakit ka. Nay, teka na. Kailan pa lang balik mo sa Maynila? Kasi po, hindi na po muna ako babalik ng Maynila. Ha? Eh, paano ang trabaho mo doon? Tumihil po muna ako sa pagtuturo. Bakit, anak? Nagka-problema ka ba doon? Ano po kasi? May sakit po ako, Nay. Ano? May sakit ka, anak? Eh, anong sakit mo? May leukemia po. kasi ang asawa ko kasama ang manugang ko. Ayong anak ko naman, ayun, ang mga kapitbahay kasama yung apo ko. Iyak kasi nang iyak dito kanina, kaya ipinasyal niya muna doon sa labas. Eh, bakit ka nga pala napadalaw dito sa bahay namin? Eh, Donya, gusto ko lang eh, may mahingahan ng problema. Ay, pare, hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Eh, tungkol ba yan sa sakit ni Andoy? Eh, bakit? Lumala ba yung sakit niya? Hindi ito tungkol kay Andoy. Tungkol ito sa anak kong si Ate. Oh, eh, bakit? May nangyari ba sa kanya sa Maynila? Diyos ko. Wala na siya sa Maynila eh. Andito na siya sa probinsya. Ano? Kailan pa siya umuwi dito? Hindi ba nagtuturo siya sa Maynila? Bigla na lang siyang sumulpot kahapon sa harap ng bahay namin. Nagulat nga rin kaming mag-asawa eh. Eh, bakit siya biglang umuwi? Tudyo. Ay, naku po rin. Tudyo, may malalang sakit ng panang mo. Ano? Diyos na lang sa glukin niya. May leukemia si Ami? Ay, Diyos ko. Ano po? Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Ako po rin. Hindi pa nga magkalig sa sagat ng asawa ko si Andoy. Dahil naman. Ang anak ko naman ang may sakit. Ano po ba? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Tonya. Tumahan ka na po rin. Lalagpasan sa inyo rin itong pagsubok na to.
Sana.
Handa kaming tumulong ng pamilya ko. Sa abot ng makakaya namin. Nandito lang kami. At ang mga kapitbahay natin. At higit sa lahat, lagi mong tatandaan ha, nandyan ang Diyos. Hindi kanya pababayaan. Lumapit ka lang sa kanya.
Sa kabinet, itatanong ko sana sa kanya kung bata niya.
Gusto niyo po ako ng maganap? Ano po bang itsura
na? Naku, wag na. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Mamaya ako na lang itatanong sa nanay mo pagdating niya. Eh, baka naitabi niya lang sa kwarto namin.
Sige po. Upo po kayo sa bangko tayo. Magkuntuan po muna tayo dito sa kusina habang nagluluto po ako. Namiss ko po kayo ng sobra.
Namiss din kita ng sobra, anak. Teka, napansin ko lang, parang pumayat ka ng gusto, anak. Saka maputla ka rin. Hindi ka ba masyadong nagkakain sa Maynila, ha?
Sa Maynila, Tay. Siguro po, masyado lang ako na-stress sa pagtuturo.
Ay, siguro nga. Eh, buti at pinayagan ka na magbakasyon dito sa probinsya natin. Kahit na may klase ka pa. Teka, hanggang kailan ka ba magbabakasyon dito sa probinsya natin, anak?
Sa sala. Gabi na. Hindi ka pa ba inaantok?
Hindi pa po ako inaantok, Nay. Kayo po, bakit gising pa po kayo?
Eh, nagising lang ako kasi biglang inubong tatay mo. Eh, nakalimutan kong magdala ng tubig sa kwarto namin kaya ako lumabas. Kukuha ako ng tubig sa kusina.
Kawawa naman si tatay, no? Napupuyat siya kapag sinusumpong ng ubo niya.
Medyo nababawas-bawasan na nga ang lala ng ubo niya eh. Kasi umiinom siya ng gamot. Mas matindi siya kung ubuhin ng mga nakaraang buwan.
Nalulungkot lang ako. Kasi sumabay pa tong sakit ko. Sa halip na makatulong ako ngayon dahil may sakit si tatay, dumagdag pa ako sa problema.
Anak, hindi mo namang binustong magkasakit ka. Huwag ka masyadong mag-iisip at makakasama sa'yo yan. Tsaka, masama din sa'yong nagpupuyat. Kaya mabuti pa, matulog ka na.
Nay, nahihirapan na po akong magsinungaling kay tatay. Kanina po, inanong niya ako kung hanggang kailan ako magbabakasyon dito sa probinsya natin. Wala po akong may sagot. Hindi ko po alam ang sasabihin ko.
Hayaan mo, anak. Sasabihin din natin sa tatay mo tungkol dyan. Hahanap lang tayo ng magandang pagkakataon.
Saan kaya ang anak kong yun? Akala ko eh, nandito sa kusina. Dahil wala dun sa sala. Ay. Nasaan kaya si Ami? Baka nasa kwarto niya. Ami! Anak! oras kaya babalik si Purin galing sa paghatid ng sampagita sa mga suki niya. Nagugutom na ako. Tanghali na pero hindi pa nakakapagluto si Ami. Ay, nakapagtataka. Dati naman eh, maaga pa na nakapagluluto na siya ng panghalian. Aha! Ano yung ingay na yun? Parang nabasag na baso at galing sa kwarto ni Ami. Ami! Anong nangyari? Ami! Ami, anak! Bakit ka nakaantusay sa sahig? Bakit hindi na gumagalaw ang anak ko? May tumutulong maraming tugo sa ilong niya. Diyos ko! Ami, anak! Ami, anak! Kumisig ka! Ami! Ami, anak! Mga kapitbahay! Tulang! Tulungan niyo kami!
Bakit niyo inilihim sa akin ang malubhang sakit ng anak natin, Puring?
Ano'y patawarin mo? Balak naman talaga namin ni Ami na ipagdapat sa'yo tungkol sa sakit niya. Humahanap lang kami ng magandang pagkakataon.
Kailan pa yung magandang pagkakataon na sinasabi mo, Puring? Kapag naghihingalo na ang anak natin?
Hindi naman sa ganun. Saka, nag-aalala lang kami ng anak mo sa kalusugan mo. Kaya hindi namin sinabi sa iyo agad. Patawarin mo ko, Antoy.
Saka na natin pag-usapan ang lahat. Nandito tayo sa ospital para sa anak natin.
Excuse me po. Kayo po bang kabag-anak ng pasyente?
Opo, Doc. Kami po ang magulang ng pasyente.
Ano na pong lagay ng anak namin, Doc?
Eh, kailangan pong ma-confine dito sa ospital ang pasyente. At kailangan siya agad masalina ng dugo.
Diyos ko, anong gagawin natin, Antoy? Wala pa naman tayong kapera-pera. Diyos ko.
Bihira, bakit ka na naman umiiyak? Teka nga, pumasok ka muna sa loob ng bahay namin. At dito tayo sa sala mag-usap. Maupo ka muna dito sa bangko.
Salamat, Tonya.
Eh, bakit ka ba umiiyak na naman, ha? May masama bang nangyari kay Ami? Nasa ospital pa ba siya?
Oo eh. Sabi ng doktor, kailangan daw niyang makonfine.
Ay, naku, Tonya.
At kailangan niyang masalinan agad ng dugo. Hindi ko na alam magkagawin ko, Tonya. Wala kaming pera pabili ng dugo sa blood bank. Sabi ng doktor, baka may kakilala daw kami na pwedeng mag-donate na lang ng dugo. para hindi na kami bumili ng dugo sa blood bank.
Ako! Ako! Pwede akong mag-donate ng dugo. At saka yung asawa at anak ko.
Talaga, Tonya? Talaga?
Oo naman. Ay, sandali ha. Hintayin mo kami. Kakausapin ko lang yung asawa ko at yung anak ko. Ay, tamang-tama at wala silang pasok ngayon sa trabaho. Sasama kami sa'yo sa ospital para mag-donate ng dugo. Sandali lang ha. May kumakatok sa pinto. Ay, titingnan ko lang kung sino yon. Sandali lang! Oh, Trining! Ikaw pala. Ba't ka napasyal dito sa bahay namin?
Hindi ako napasyal dito sa bahay nyo. Nalaman ko lang na nandito daw sa bahay nyo si Puring, kaya ako pumunta dito. Kailangan ko siya makausap.
Ano?
Tonya? Tonya, narinig kong may naghahanap sa akin. Sino ba yan?
Ako ang naghahanap sa'yo, Puring. Ilang araw mo na kasi akong pinagtataguan. Hindi kita mahagilap tuwing pumupunta ako sa bahay nyo.
Naku, Trining. Hindi kita pinagtataguan. May problema lang kasi ang pamilya ko, kaya lagi akong wala sa bahay. Tsaka naisugod kahapon sa ospital yung anak ko.
Teka lang ha. Teka lang, Trining ha. Bakit mo ba hinahanap itong si Puring?
Dahil maniningil ako ng pautang. 2 buwan na yung perang inutang niya sa akin. At hanggang ngayon, eh hindi niya pa rin ako binabayaran.
Pasensya ka na, Trining ha. Hindi pa kita mababayaran ngayon. Nawalan kasi ng trabaho ang anak ko dahil nagkasakit siya at nasa ospital siya ngayon.
Oo nga! Baka naman pwedeng sasunod ka na lang maningil, Trining!
Wala akong pakialam kung nagkasakit ang anak mo at nasa ospital siya ngayon. May malaki rin akong problema ngayon at kailangan ko na yung perang pinautang ko sa'yo. Kaya bayaran mo na ako!
Pakiusap naman, Trining. Baka pwedeng sa susunod na lang kita bayaran.
Anak ko naman.
Wala pa talaga akong pera ngayon eh. Tsaka, kailangan na naming bumalik sa ospital dahil kailangan masalinan agad ng dugo yung anak ko.
Pwede ba, Puring? Huwag ka nang gumawa-gawa ng dahilan para hindi lang kita masingil. Magsisinungaling ka pa na nasa ospital ang anak mo para makatakas ka lang sa utang mo?
Trining, hindi ako nagsisinungaling.
Bayaran mong utang mo sa akin para matapos na itong usapan nating to.
Aba, Trining! Huwag mong sigawan ang kaibigan ko. Eh, magkano bang inutang ni Puring sa'yo, ha?
1,000!
Ako nang magbabayad sa'yo ng 1,000 nang manahimik lang yung bunga ang among nakakairita. Malaki na nga ang problema ng kaibigan ko, tapos sisigawan mo pa?
Oh, akin na yan.
Oh, ayan, 1,000! Isaksak mo sa ngalangala mo nang manahimik ka na!
Ayos lang bang pakiramdam mo?
Ay, oo naman. Medyo nahilo lang ako. Matapos makuha na ng dugo dito sa ospital. Ay, nasa na nga pala yung mag-ama ko?
Eh, bumili lang ng pagkain sa kantin ng ospital. Umalis sila kanina habang kinukuhanan ka ng dugo.
Ay, mukha talagang pagkain yung mag-ama ko na yun. Nagutom siguro matapos kuhanan ng dugo.
Siguro nga. Tonya, maraming salamat talaga ha. At nag-donate kayo ng asawa at anak mo ng dugo para sa anak kong si Ami. Salamat din sa pagbabayad mo ng utang ko kay Trining. Babayaran din kita kapag nakaluwag-luwag na ako.
Ay, ano ka ba naman po, Ring? Huwag mo na munang isipin yung pagbabayad na yan. Tulong ko na yun sa'yo. Eh, buti na lang at nagkataon na kakasahod ko lang sa paluwagan. Kaya may pera ako na naibigay dun sa training na yon. Alam ko kasi na hindi ka titigilan noon hanggat hindi ka nasisingil. Kaya ayun, sinupalpal ko ng pera.
Maraming salamat talaga, Tonya. Nahihiya na ako sa inyo ng pamilya mo. Dahil sobrang abala na ang ginawa ko sa inyo.
Ay, naku naman itong si Puring. Hindi ka abalahan ng pagtulong sa kapwa. At saka, matagal na tayong magkaibigan. Alam ko naman na kapag ako rin ang nangailangan ng tulong mo, eh tutulungan mo rin ako, di ba? Tsaka, masaya naman kami dahil nakatulong kami sa inyo.
Salamat, Tonya. Sa kabila ng mabigat na mga pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya ko ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil binigyan niya ako ng mabait na kaibigan na tulad mo. Ami, anak. Buti at nagising ka na. Kamusta nang pakiramdam mo, ha?
Nangihina po ako. At makirot pong braso ko.
Sinalinan ka kasi ng dugo kanina, anak. Masyado kaming nag-alala ng tatay mo sa'yo. Akala namin, mawawala ka na sa amin eh.
Tahan na po, Nay. Ayoko po kayong nakikitang umiiyak dahil sa akin. Nasasaktan at nalulungkot po ako.
Anak, anak, magpakalakas ka, ha? Labanan mo ang sakit mo. Huwag mo kami iiwan ang tatay mo. Ikaw lang ang kayamanan namin, anak. Mahal na mahal ka namin.
Mahal na mahal ko rin po kayo ni tatay na
Ami.
Sorry po kung naging pabigat ako sa inyo.
Huwag mong isipin pabigat ka sa amin ng tatay mo. Dahil hindi totoo yan. Dahil ikaw ang lakas namin. Sa kabila ng hirap ng buhay, ay nagiging masaya pa rin kami ng ama mo. Dahil nandyan ka, ay nagpapasaya sa amin.
Alam ko po, nahihirapan na kayo. nahihirapan na kayo dahil sa sakit ko. Mabuti pa po na iuwi niyo na lang po ako sa bahay natin. Wala po tayong pambayad dito sa ospital.
Anak, kailangan mong manatili dito sa ospital, ha? Kailangan mong gumaling.
Pero wala po tayong pera.
Gagawa kami ng tatay mo ng paraan. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay gumaling ka. Hindi kami papayag na tatay mo na mawala ka sa amin, anak. Gagawin namin ang lahat. Gagawin namin ang lahat kung balik ka lang.
Paano po kung hindi na ako gumaling?
Abi,
ayoko pa pong mamatay, Nay.
Hindi, anak. Hindi ka mamamatay. Sama-sama tayong lalapit at mananalangin sa Diyos. Anak, manampalataya tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Alam kong walang imposible sa Kanya. Kaya-kaya Kanyang pagalingin. Magtiwala at manampalataya lamang tayo sa Diyos. Okay.
Sige na naman, Roger. Kuhanin mo na akong isa sa magtatanim ng palay dito sa bukid mo.
Pero mga Andoy, baka hindi niyo na ho kayo magtanim ng palay sa bukid ko. Eh, hindi pa ho kayo magaling eh. Baka ho makasama pa sa inyo.
Kaya ko naman. Konting ubo lang naman to. Saka sanay na sanay naman akong magtanim ng palay. Sige na. Kailangan ko lang talaga ng mapagkakitaan. Dahil may sakit ang anak ko.
Sigurado po kayo na kaya niyo na magtrabaho.
Kayang-kaya ko na.
Inaalala ko lang ho kayo. Baka ho lalong magkasakit kayo.
Kayang-kaya ko na talaga. Malakas pa ako sa kalabaw.
Sige ho. Pero huwag niyo na ho akong sisisihin kapag lumala ang sakit niyo, ha?
$120, $150, $200 lang lahat itong napagbentahan ko ng mga tinda kong bulaklak ng sampagita. Kulang na kulang pa to sa pambili ng gamot ni Ami. Hindi ko na rin alam kung saan pa ako kukuha ng pambili namin ng pagkain sa araw-araw. Naubos ko na rin ibenta ang lahat ng mga alaga naming manok. Hindi ko na rin alam kung kanino pa ako mangungutang. Dahil halos lahat ng mga kakilala ko ay nautangan ko na. Lalapitan ko na rin ang lahat ng aming mga kamag-anak. Panginoon, lumalapit at nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan
tulungan niyo po. Namalagpasan namin ang mabigat na pagsubok na pinagdaraanan namin ng pamilya ko ngayon. Ikaw lang pong may hingihan ko ng tulong. Pagalingin mo po ang anak at asawa ko. Alam ko po na walang imposible sa iyo, Ama naming Diyos. Nagtitiwala po ako sa inyong magagawa. Nananampalataya po ako. Walang imposible sa inyo. Tingin niyo po ang aking sabo at panalangin.
Kamusta ka naman, Ami? Medyo ayos naman po ngayon ang pakiramdam ko. Pero sabi ng doktor, hindi pa rin po ako pwedeng lumabas ng ospital, Aling Tonya.
Ay, huwag kang malungkot. Gagaling ka rin. Makakalabas ka rin ng ospital. Basta, huwag ka lang mawala ng pag-asa, ha?
Sana nga po. Araw-gabi po akong nananalangin na sana gumaling na ako. Ilang buwan na rin po akong nakaratay dito sa ospital eh.
Eh teka, nasa na nga pala si Puring at si Andoy? Wala bang nagbabantay sa'yo dito sa ospital?
Si tatay po, naki-extra ng trabaho sa kumpare niya. Si nanay naman po, pumunta uli sa mga kamag-anak niya para manghiram ng pera pambili ng gamot. Baka pabalik na rin po yun dito sa ospital.
Ay, sayang naman. May maganda pa naman akong balita sa kanila. Ay, teka. Bago ko pala makalimutan, oh. May mga prutas pala akong pasalubong sa'yo. Ay, ito, oh. Nasa supot. Ay, ilalagay ko na lang dito malapit sa higaan mo, ha. Kapag nagutom ka, kainin mo.
Maraming salamat po, Aling Tonya.
Tonya!
Oh, Puring! Puti, dumating ka na! Ay, may maganda akong balita sa'yo!
Eh, ano yun, Tonya?
Ay, diba? Nangako yung mga kapitbahay natin na lalapit din sila sa iba nilang mga kakilala para makahingi ng tulong para sa pagpapagamot kay Ami.
Ah, oo. Sabi nga nila yon nung nakausap natin sila.
Nakalikom din sila ng malaki-laking halaga para sa pagpapagamot ni Ami. Tapos ang sabi nila, sasamahan nila tayo sa mga kakilala nilang mga politiko at ahensya ng gobyerno na pwedeng malapitan ng tulong.
Naku, Tonya! Tonya, magandang balita nga yan!
Oo!
Salamat sa Diyos! At sinagot niya ang mga panalangin namin.
Oo naman.
Hindi ko na talaga alam kung saan pa ako kukuha ng perang pambili ng gamot ng anak ko. Salamat talaga. At may mga kaibigan at kapitbahay ako na handang tumulong sa amin. Napakabuti pa rin ang Diyos sa amin.
Congratulations, Ami. Magaling na magaling ka na. Wala na kaming nakitang cancer cells sa dugo mo.
Talaga po, Doc? Magaling na ako?
Andoy. Andoy, narinig mo yun. Magaling na daw ang anak natin.
Salamat po, Diyos ko.
Dapat nga tayo magpasalamat sa Diyos. Matapos ang halos 2 taong pakikipagbaka mo, Ami, sa sakit na leukemia ay pinagaling ka ng Diyos. Isa ka ng cancer survivor.
Salamat po, Panginoon. Pinagaling mo ang anak ko. Dok, maraming salamat din po sa inyo.
Salamat, Dok.
Magaling na ako.
Ay, Dok.
Hindi ako makapaniwala na magaling na ako. Salamat po, Panginoon.
Masaya din ako para sa'yo, Ami. Alam ko ang hirap na pinagdadaanan mo dito sa ospital. Marami kang mga kasabayang pasyente na tulad mo rin na may sakit na leukemia. Pero hindi sila pinalad na gumaling. Pero ikaw, nalagpasan mo ang kamatayan.
Dahil ito sa sama-sama naming pananalangin at paglapit sa Diyos araw-araw, no?
Tama ka po rin.
Wala talagang imposible sa Diyos. Kapag nanampalataya lamang tayo sa Kanya.
Tama po kayo dyan.
At ito, ang aking tagumpay sa laban ng buhay.
Totoong ang ating buhay ay hiram lamang natin sa Diyos na lumikha sa atin. At anumang oras ay maaari rin niya itong kunin. Ngunit may mga pagkakataong ang Diyos ay gumagawa ng himala sa mga taong may malaking pananampalataya sa Kanya. Kagaya ng ating napakinggang kwento sa linggong ito, dahil sa panalangin at malaking pananampalataya ni Puring sa Diyos, ay hindi siya binigo sa kanyang kahilingang makasama pa ng matagal ang kanyang anak. Tunay na walang imposible kung tayo ay maglalagak ng ating buong pagtitiwala sa Diyos. Isa na naman pong istorya ng laban ng buhay ang kinapulutan natin ng aral sa linggong ito. Hanggang sa mga susunod na istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay. Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Camille Baserdo, Emmanuel Malyari, Risa Calyao, Shane Daganio, at Alejo Ruiz. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Alvin Malyari. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Cheska Alcantara. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat at sa direksyon ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizel Garcia.
Amen.